kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni BMJ Muridhi. Tunashirikiana na mwenzangu hapa kukuletea mambo moto sana, mambo safi kabisa katika VOA Express hivi leo, siku ya Jumatano. Tutasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya kukujuza mengi ambayo yamejiri, na vile vile tutakalia Kenya kidogo, Mkamiti, si ndio? Manake pia kule Mombasa, tukitoka Nairobi tutakwenda kule Mombasa, tuzungumze na mwandishi wetu huko Josephat Kioko, kutujuza yale yamejiri huko. Nasikia kwamba kuna askari ambao wameuliwa kufuatia lori lao kupigwa na vilipuzi, na ambapo askari 10 inadaiwa kwamba wamepoteza maisha yao.
Haswa tutafahamu taarifa zaidi pale tutakapoungana naye Josephat Kioko. Vile vile tutakuwa tuna habari muhimu za dunia, hali kadhalika masuala ya teknolojia na BMJ.
Naam. Ni labda niguze kidogo tu kuhusu hali ilivyo kule New York. Kuna msanii fulani amefanya vituko, lakini tutawaeleza baadaye kuhusu amefanya nini na ni nini ambacho wanaonyesha wale wanasafiri.
Na unafahamu kuna kitu kimoja, wazazi mara nyingi wanapokuwa wanazungumza na watoto zao wanapenda sana kusikia watoto labda wanataka kuwa mawakili, madaktari, wanataka kuwa katika zile fani ambazo zina za hali ya juu. Lakini pale mtoto anaposema mimi nataka kuwa mwanamuziki, kidogo huwa inawavunja moyo.
Ama msanii kwa wakati huo, lakini mwanamuziki mfano.
Ehe. Basi pata kidokezo hicho kutoka kwa Jackie.
Mtengee muda kwa ajili ya mazoezi, kwa ajili ya muziki, mu-encourage, na kama unaona labda kifedha mko sawa au nini, taratibu unaweza ukajitengea hela. Ukasema okay, mwaka huu mwanangu soma kwanza.
Ni Jackie huyo wa kundi la J Sisters akieleza uzoefu wake kama msanii.
Naam, Mkamiti, nafikiri kama tulivyoeleza wasikilizaji, twende moja kwa moja mpaka mjini Nairobi. Naambiwa na producer hapa kwamba bado tunamtafuta mwandishi wetu wa Nairobi, lakini kifupi kabla hatujampata ni kwamba ile kesi ambayo tulizungumzia hiyo jana kwa upana, kwa marefu na mapana, kumuhusu jaji au naibu wa jaji mkuu katika nchi hiyo Philemona Mwilu, ambaye amefikishwa mahakamani hivi leo kwa mara ya pili na kufunguliwa mashtaka, lakini kumetokea mushkili katika mchakato wote huo. Na ndio sababu tulikuwa tumtaka Wandera, naambiwa tayari Wandera yuko nasi kwenye laini ya simu mubashara, manake moja kwa moja kutoka Nairobi. Karibu Wandera.
Asante sana BMG, hujambo?
Safi kabisa. Tujuze, nilikuwa najaribu kueleza hapa nini kimetokea kuhusu huyu naibu wa jaji wa mahakama kuu huko Nairobi, na mimi siwezi kueleza vizuri kama vile unavyoweza kueleza, manake wewe uko katika eneo la tukio. Tuendelee.
Na leo tumeona vioja vya aina yake, manake mahakama moja inatoa uamuzi, nyingine inafutilia mbali uamuzi huo. Kwa hivyo mambo hayo ndivyo alivyo, lakini nieleze kwa kifupi kwamba leo jinsi alivyoamuru jana, alivyotoa maagizo hapo jana, hakimu mwandamizi Lawrence Mugambi kutaka naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kufika mahakamani, aliweza kufika mahakamani leo na mawakili wake ambao ni zaidi ya 32 ambao walifika pale asubuhi, lakini wakaeleza hakimu mwandamizi Lawrence Mugambi kwamba ipo kesi nyingine ambayo wamewasilisha katika mahakama kuu ili pasiwepo na mashtaka dhidi ya naibu jaji mkuu
Wandera. Kwa wale wasikilizaji ambao wanasikia habari hii kwa mara ya kwanza, tupe kwa kifupi nini ambacho kilimfanya mpaka jaji mkuu, jaji wa hadhi hiyo, wa kiwango hicho, kukamatwa hiyo jana?
Na Naibu jaji mkuu Filomena Mwilu alikamatwa jana mchana na kuweza kufikishwa katika mahakama hapa Nairobi kwa madai kwamba amekwepa kulipa ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini Kenya, fedha takriban milioni 2.4 katika wakati tofauti tofauti, na vile vile anakabiliwa na kosa la kutumia madaraka yake wakati akiwa jaji wa mahakama ya rufaa mwaka 2013 kujinufaisha na fedha kima cha shilingi milioni 12 kutokana na kutoka kwa benki ya Imperial ambayo sasa iko chini ya urasimu.
Kwa hivyo kwa kifupi ni
ambayo yanamuandama naibu jaji mkuu.
Kwa ufupi ni kwamba ni kuhusiana na ufisadi wa hali ya juu, wa kiwango cha juu. Nilitaka tutaje hilo manake hatukuwa tumefafanua wazi, lakini endelea kutueleza kile ambacho kimeendelea hii leo mahakamani kwa kifupi, ndio tuingie kwa story ya pili.
Naam, jinsi nilivyoelezea hapo awali ni kwamba alifikishwa alipokamatwa mbele ya hakimu mwandamizi Lawrence Mugambi hapa jijini Nairobi hapo jana, na kusikilizwa kesi hii ikasikilizwa, lakini jaji, kwa sababu ya muda, jaji huyu hakimu huyu mwandamizi Lawrence Mugambi akaamuru kwamba aweze kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 na leo kufikishwa mahakamani. Na hii leo ameweza kufikishwa mahakamani, lakini mawakili wake wakaeleza kwamba ipo kesi nyingine katika mahakama kuu inayopinga kuwepo kwa mashtaka yoyote ya jinai dhidi ya naibu jaji mkuu. Na hivyo basi wakati kesi hii ikiendelea kusikilizwa, ile kwa kizungu anaitwa injunction, kusimamishwa kwa muda tu kwa kesi hii iliyokuwa inaendelea kusomewa mashtaka naibu jaji, na huyo aliyekuwa anatoa uamuzi huo ni jaji Chacha Mwita, ambaye alieleza kwamba kesi iliyowekwa mbele yake katika mahakama kuu ni kesi inayoibua masuala muhimu sana ya kikatiba, na hivyo basi haya mashtaka hayafai kusomewa naibu jaji Filomena Mwilu hadi wakati ule kesi hiyo itasikilizwa na kuamuliwa Oktoba 9.
Naam.
Lakini baadaye jaji hukuradhi hakimu mwandamizi Lawrence Mugambi alipoletewa nakala hizi alieleza kwamba kesi aliyoinukuu katika barua ile jaji Chacha Mwita ni tofauti na kesi hiyo inaendelea, na hivyo basi kutaka kwamba hawezi kusitisha mashtaka dhidi ya naibu jaji mkuu Filomena Mwilu mpaka kesi hiyo iweze nambari ya kesi hiyo iweze kubadilishwa. Kwa hivyo sasa kesi hii itaendelea kutajwa tena tarehe kuradhi Ijumaa hii kuweza kujua iwapo uamuzi huo atakuwa ameukubali au atakuwa ameukataa.
Bila shaka ni mchakato unaoendelea, na tutaendelea kuwajuza wasikilizaji kadri tunapopata habari kuhusiana na kesi hii katika taarifa zetu zijazo. Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu akiwa Nairobi. Mkamiti.
Na moja kwa moja tukiwa bado huko nchini Kenya, tunaenda katika mji wa Mombasa kwa kemo zetu Josephat Kioko, ambaye ana taarifa za kuhuzunisha kuhusiana na vifo vya hawa ni wanajeshi takriban 10 waliofariki kutokana na gari lao kukanyaga bomu lililokuwa limetegwa kwenye ardhi. Kioko, tueleze kwa kina basi kuhusiana na tukio hili la kusikitisha lililotokea huko Mombasa.
Tuanze kusahihisha hapo waliofariki kwamba si 10, ni 5, na wale waliojeruhiwa ndio 10. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari na msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali Njuguna, Paul Njuguna, amethibitisha kwamba lori la wanajeshi ambalo kawaida huwa linatoa msaada kwa raia eneo la Lamu lilikuwa asubuhi saa 2 kabisa, hata kama ofisi za serikali zimefunguliwa, wakawa katika harakati za kuteka maji ili kusambaza kwa raia wanaohitaji maji kutokana na ukosefu wa maji. Likanyaga kilipuzi barabarani. Hii ni barabara ya kutoka Kiunga kuelekea Sanguri, ni takriban kilomita 80 kutoka pale Lamu penyewe mjini. Manake Lamu ukiwa Mombasa hapa ni zaidi ya kilomita 240, ndio tunapokea taarifa hii, na kwamba waliofariki katika ule mlipuko wa gari lao ni 5 na 10 majeruhiwa. Taarifa ya jeshi imethibitisha.
Na majeruhi kwa sasa wamepelekwa katika hospitali hipi hapo Mombasa au wamesafirishwa kwenda Nairobi kwa matibabu zaidi?
Kanali Paul Njuguna amesema kwamba wale 10 waliojeruhiwa wamepelekwa hospitali tofauti, kawaida huwa wasemi ni hospitali gani, lakini maeneo tofauti kwa sababu za kiusalama, na wanaendelea kutibiwa. Kile amethibitisha tu zaidi ni kwamba raia wa pale Lamu watoa taarifa za undani kwamba kuna watu wanaokwenda kutafuta msaada kutoka kwao, ama kwa vile msako umechacha wanaweza kwenda ombe hifadhi, watoe taarifa kusaidia kwa nasa wale wamehusika wanashukiwa kwamba ni wanachama wa Al-Shababu. Hiki ni kisa kimefuatia kingine cha majuma matatu yaliyopita, mwezi huu wa nane mwanzo, maafisa wengine wa KDF jeshi la Kenya waliuawa 6 na 5 wakajeruhiwa katika tukio kama hilo eneo litwalo Bargoni, na wanasema vicha hivi vimeendelea sana. Na ukiangalia wakati Kenya kijadili masuala ya usalama na serikali ya Marekani, hata waziri mkuu wa Uingereza naye anaingia Kenya kwa kujadili masuala ya usalama baina ya Kenya na Uingereza. Ni mambo ambayo kweli usalama unahitaji kweli msaada zaidi.
Kioko, kwa sekunde 15 tu hivi, manake kumekuwa na habari kwamba visa vya mashambulizi katika eneo hilo hapo Lamu kwa jumla vimepungua. Hiyo sio taswira tena au vipi?
Imetokea sasa na watu wamefariki. Tuseme zipo takwimu kuonyesha usalama ulikuwa umeanza kuimarika, lakini sahau nao wameuawa. Kwa hivyo bado kunahitaji kushughulikiwa zaidi mambo ya usalama.
Msikilizaji, utapata mengi zaidi katika matangazo yetu ya saa moja unusu saa za Afrika Mashariki kuhusiana na shambulizi hili ambalo kwa hakika ni la kuhuzunisha, ambapo watu watano, wanajeshi watano wamefariki na watu kumi, takriban watu kumi wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Mkamiti Kibayasi.
Naam, hivi sasa twende katika habari muhimu za dunia. Mahakama Kuu ya Kenya leo imezuia kwa muda utaratibu wa mashtaka ya uhalifu dhidi ya naibu jaji wa mahakama ya juu ambaye alikamatwa jana siku ya Jumanne na kushtakiwa kwa shutuma za rushwa, kushindwa kulipa kodi na shughuli zisizofaa na benki moja ndani ya nchi. Jaji Chacha Mwita amesema naruhusu ombi lililowasilishwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu la kutaka kusimamishwa kuendelea kwa utaratibu huo katika mahakama ya chini, na hivyo nazuia kwa muda shauri hilo. Amesema kesi hiyo imezua maswali ya kikatiba. Mashtaka yanayomkabili naibu jaji mkuu yanahusu mawasiliano ya kifedha kati yake na taasisi binafsi. Mahakama inahitaji kuangalia iwapo hilo linapelekea kuwa kosa la kihalifu. Mwilu ameshtakiwa jana jioni saa kadhaa baada ya kukamatwa na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 za Kenya.
Mpatanishi wa Sudan amesema kwamba kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar ameamua kutia saini waraka wa hivi karibuni wa kufufua mkataba wa amani ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha maafa makubwa kwa miaka 5 iliyopita. Machar alitia saini rasimu ya awali ya mkataba wa kushirikiana madaraka mwanzoni mwa mwezi huu katika mji mkuu wa Sudan kule Khartoum akiwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Kiir alitia saini rasimu kama hiyo jana Jumanne huko Khartoum, lakini Machar akakataa kutokana na kwamba alikuwa na mashaka juu ya idadi ya majimbo na mipaka yao.
Marekani jana Jumanne imesema inafikiria kuanza tena mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini mwaka ujao, siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta mazungumzo ya nyuklia na Korea Kaskazini. Katika mkutano uliofanyika Singapore mwezi Juni, Trump alitoa uamuzi wa kushangaza wa kusimamisha kwa muda mazoezi ya pamoja baada ya mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na kuelezea nia yake ya dhati ya kufanya kazi kuelekea katika kuondoa kabisa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea.
Na wajumbe wa Canada na Marekani wanakutana hapa Washington hii leo kwa majadiliano muhimu ya ushirikiano wa biashara, kutafuta njia za kupatikana mkataba mbadala ambao utachukua nafasi ya ule wa biashara huru kati ya nchi za Marekani au Amerika ya Kaskazini maarufu NAFTA. Haya yanajiri siku mbili baada ya Marekani na Mexico kukubaliana kusaini mkataba wa awali wa kibiashara na kuacha mlango wazi kwa Canada kujiunga na nchi hizo. Tangu alipoingia madarakani, Rais Donald Trump alisema kwamba hapendi mkataba wa NAFTA na atafanya kila njia kufutilia mbali.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni asubuhi na mapema kabisa, ambapo shughuli mbalimbali zinaendelea, na leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huwa 2018. Tarehe hii ya leo ya tarehe 29 ni siku ambayo alizaliwa Senator John McCain, aliyefariki dunia siku ya Jumamosi.
Ah, mkamiti, na kwamba kabla kifo chake walikuwa nasema hapa kwamba walitumai, wakati alipo familia yake ilisema kwamba inasitisha kuendelea na matibabu, ilikuwa kama siku tatu zilizopita hivi, walikuwa nasema wanatumai kwamba angefikisha siku ya leo ndio angalau aadhimishe miaka hiyo,
aweze kutimiza miaka 82, lakini kifo kilitokea kabla. Na kama tunavyofahamu, basi leo hii ndio zimeanza shughuli rasmi za sala ya wakfu katika jimbo la Arizona, jimbo lilokuwa kilitumikia kwa takriban miaka 30. Kutakuwa kuna sala maalum kwa ajili ya wanafamilia na watu wa karibu kabla ya kufunguliwa sala ya umma hiyo kesho.
Na kisha baada ataletwa, mwili wake utaletwa hapa katika bunge la Marekani,
utalala hapa,
utalazwa hapo
katika eneo maalum rotunda. Na vile vile kutakuwa kuna ibada mbalimbali zitakazofanyika tangu siku ya Ijumaa, Jumamosi, na hatimaye ataenda kuzikwa katika chuo cha wanamaji kilichopo katika mji mkuu wa jimbo la Maryland, Annapolis.
Annapolis karibu tu, si mbali sana na hapa tunapotangazia, karibu dakika kama 40 hivi kama ukisafiri kwa gari.
Na BMJ, kuna taarifa nyingine ambazo zimetoka hivi sasa hivi kupitia mtandao wa CNN zinasema kwamba kaburi la John McCain litakuwa lipo linakaribiana kabisa na kaburi la rafiki wa karibu wa John McCain, yeye ni Admirali Chuck Lawson.
Manake yule walikuwa naye katika jeshi kule Vietnam na tumai. Haya basi, ndivyo hivyo mambo yalivyo. John McCain, kama unauliza ni nani, labda hujasikia, ni mtu ambaye anaenziwa sana hasa katika siasa za hapa Marekani kwa sababu ya tajriba yake.
Na pia tukiachia mambo ya John McCain, jana ilikuwa pia ni sala ya wakfu, watu wa umma wote walipata fursa ya kwenda kumuaga Aretha Franklin,
huyo ambaye tumemzungumzia sana hapa alipofariki wiki iliyopita.
Haswa na yeye, mazishi yake yanatarajiwa kufanyika Agosti 31.
Haya, sasa mkamiti, unafanya nijazwe na majonzi hapa, na itakuwa ni vigumu sana kuendelea na show hii, lakini wacha nijikakamue nione, manake tunaenda kwa masuala ya teknolojia. Hao wawili kutoka kwa idhaa hii, kutoka kwa VOA Express, tunaomba Mungu aziweke au azilaze pahali pema,
roho zao mahala pema peponi.
Naam, basi tuende kwa masuala ya teknolojia. Nimejikakamua. Nilikuwa nimewaeleza wasikilizaji kwamba tutazungumzia bwana mmoja ambaye ni msanii, ambaye hii nayo ni story ambayo ni vigumu kuieleza kama haina picha. Tuko na story hii katika matangazo yetu ya televisheni katika Duniani Leo kuhusu kuhusu sanaa hii ya huyu msanii anajulikana kama Mel Chin. Alivyofanya mkamiti ni kwamba kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa ametengeza picha ambazo unaweza tu kuziona kwa kutumia miwani maalum ambayo inatumia mfumo wa Microsoft, yani kompyuta. Maana ukivaa ile miwani unatazama, lakini kile unachokiona ni tofauti sana na mazingira ambayo upo pale. Sasa katika mji wa New York kule kunajulikana kama Times Square. Times Square inafahamika kwa sababu ya kufurika kwa watu wa watalii na nini, ni mmoja ya maeneo maarufu sana hapa Marekani. Sasa pale ndipo ambapo ametengeneza sanaa yake, wageni wanakuja, lakini wakivaa zile goggles, ile miwani, wanachoona ni kwamba pale Times Square pamefurika maji. Sasa wanajiona kama wako chini ya maji, na wakitazama juu wanaona boti nyingi kama naambiwa ni 141 zikielea tu, na wako chini ya maji, majengo yako chini ya maji. Yani ni jinsi, ni kitu cha kuogofya sana. Lakini sasa utajiuliza ni kwa nini anafanya hivi. Anajaribu kuelezea, kuonyesha kwamba katika siku za usoni hivyo ndivyo hali huenda ikawa iwapo watu hawatashughulika kushughulikia maslahi mazingira, na vile vile jinsi mabadiliko mabadiliko ya hali ya hewa yanavyofanya yatakavyoathiri dunia hii kwa sababu ya vile watu wana mambo ambayo watu wanafanya ambayo yanaleta athari hiyo. Kwa hivyo ni kama kutoa changamoto kwamba iwapo
hatua mbadala hazitachukuliwa swala la mazingira,
hali itakuwa hivyo na lakini kwa kutumia sanaa sasa inakuwa kwamba ni rahisi kwa mtu kufahamu, lakini wale wanaovaa miwani ile ukiona hizo picha wanaona kwamba kweli ni mambo ya kustaajabisha na ni vizuri hatua zichukuliwe. Hebu tusikie kidogo huyu msanii Mel China akizungumza kwa lugha ya Kiingereza tukueleza anasema nini.
We can talk about climate change or political issues or economic issues, but I think that creating artworks that provide an option and investigation into all our worlds a little deeply
ya hapo kwa kifupi anaeleza kwamba tunaweza kuzungumzia mambo mengine yote, lakini kwa kupitia sanaa inakuwa ni rahisi sana kuelewa mambo ambayo yataleta ya ambayo ni hatari kwa maisha ya sasa na maisha ya vizazi vijavyo. Ni hayo tu mkamiti kutoka kwa teknolojia kwa sasa.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa teknolojia hiyo iliyoangazia masuala ya mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Msikilizaji, mambo yote mazuri haya unayapata ndani VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 za VOA hapa mjini Washington DC. Pata burudani ya muziki.
Ni mwana muziki Yvonne Chaka Chaka. Tunarudi nyuma kidogo, lakini nitakueleza ni kwa nini hata kama sio Thursday. Nikumbusha siku za before, manake mimi nilikuwa mtu mzima mwaka 1988 wakati walitoa album hii ikijulikana kama Thank You Mr. DJ. Lakini kisa na maana tucheze Mkomboti leo ambapo ni ngoma kuhusu kinywaji cha Kiafrika ni kwamba huyu Ati Van Wyk ni mmoja wa wale waliotunga wimbo huo. Mara nyingi hawatajwi na Selo Chiko Twala. Ati Van Wyk amepata tuzo nyingi sana kule Afrika Kusini kwa sababu ya tajriba yake katika utunzi wa muziki. Lakini unasikia ngoma bado ni safi kabisa mkamisi. Ndivyo hivyo. Basi anaondoka chini kwa chini huyu mwanamuziki Yvonne Chaka Chaka, wimbo wake huo Mkomboti. Twende wapi mkamiti?
Kuna sasa hivi tuangalie masuala ya ushauri kwa wazazi juu ya watoto wanaotaka kuingia katika fani ya uimbaji au sanaa. Na basi kuna huyu mwanamuziki au msanii Jaki kutoka kundi la J Sisters.
Nafahamishwa mkamiti kunradhi kwamba itakuwa kwamba hatutaweza kuleta ushauri kwa leo, lakini wanaweza kusikiliza hapo kesho. Naona ni vizuri tuangalie swali la leo akisha tumkaribishe mwenzetu hapa kutuletea.
Na vile vile tutakuwa hatutamtendea haki iwapo tukienda kwenye swali la leo, msikilizaji utatuia radhi. Moja kwa moja hebu tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii tukianzia Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram na mengineyo mengi. Bokea kina.
Asante sana. Na yanayotamba kwenye mtandao siku hii ya leo tarehe 29 mwezi wa 8 2018 ni mazishi au ile shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa malkia wa muziki wa soul Aretha Franklin. Mkamiti uliniambia anaitwa Aretha Franklin. Kwa hiyo hapa tunavyoongea mashabiki wake wamepanga mstari tayari kabisa kwa zoezi la kutoa heshima za mwisho kwenye makumbusho ya historia ya watu weusi wa Marekani huko Detroit yanayoitwa Charles H. Wright. Picha zinamuonyesha Aretha akiwa kwenye jeneza la dhahabu, amevaa nguo nyekundu, amevaa viatu vyekundu, na watu wengi kwenye mitandao wanasema hivyo ndivyo malkia anapaswa kupumzishwa. Na msiba wake utafanyika tarehe 30, yani ambayo itakuwa kesho, lakini atazikwa siku ya Ijumaa.
Agosti 31, yes. Na atazikwa huko huko Detroit.
Detroit ndo ambapo alipokulia na alipozaliwa. Sasa siku ya jana ambayo ni Jumatano, ilikuwa ni siku ya ambayo ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 8, ilikuwa ni siku ambayo mfalme wa mziki wa pop Michael Jackson alikuwa anatimiza miaka 60. Kwa hiyo kumuenzi kwa siku yake hiyo ya kuzaliwa, dada yake aliachia kama video ya dakika moja tu kwenye mtandao wake wa Instagram ukionyesha yeye akiwa ametengeneza video kama ambavyo kaka yake alitengeneza video ya wimbo wa Remember the Time. Kama najua BMJ wewe wa zamani utakuwa unakumbuka wimbo huu wa Michael Jackson
anaitwa Remember the Time. Tafadhali usinizeeshe hapa. Tutazungumza hayo baadaye, lakini ni kweli kabisa sote tunafahamu nyimbo nyingi zilizoenziwa sana za Michael Jackson.
Sasa katika nyimbo ya Remember the Time, pale inapoanza inamuonyesha huyu mwanamitindo Iman akiwa pamoja na Eddie Murphy. Iman anakuwa kama malkia, yeye anatoa hukumu kwa wachezaji tofauti ambao hawachezi vizuri. Kwa hiyo anaweza kusema huyu akauliwe, huyu akapelekwe kwa Simba, au huyu akafanywe hiki. Kwa hiyo Janet Jackson alichofanya yeye ni kuact kama malkia, kama vile Iman alivyofanya. Na yeye anakuwa kwamba anatoa hukumu kwa madancers mbalimbali ambao wanakuja pale wanakuja kumfurahisha kwenye kucheza. Hiyo ikiwa ni kusherekea miaka 60 ya kaka yake ambayo alikuwa anatimiza jana tarehe 28 mwezi wa 8. Lakini kingine kikubwa cha kuonyesha nguvu ya mitandao ni kuna kitu kimetokea ambapo dada mmoja anayekwenda kwa jina la Hana amejikuta akimwacha mpenzi wake baada ya kupata tweet kutoka kwa dada mwingine anaitwa Alexis. Sasa ilikuwa hivi, Alexis alikuwa amesimama sehemu ambayo alikuwa anauza chakula, akamsikia mpenzi wa Hana, amjui, amemsikia tu mpenzi wa Hana akiwasimulia marafiki zake ni mara ngapi amekuwa akiwa akitembea na wanawake wengine. Kwa hiyo hiki kitendo kikamuudhi huyu dada Alexis, kilivyomuudhi akaamua kuandika tweet kumwambia kwamba Hana ambaye unasoma shule ya unesi huko Dallas. Naam. Niko hapa nimesimama na mpenzi wako na anaongea ni jinsi gani ambavyo yuko na wanawake.
Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kuvuma sana kwenye mitandao. Naam, tushukuru sana. Naam,
nilikuwa nataka tu kumalizia kwamba baada ya hiyo tweet kuandika, pamoja kwamba hamjui, lakini hiyo tweet ikaenda viral na ikamfikia mpaka huyo dada. Kwa hiyo huyo dada akatoa update kwamba okay, asanteni, nimeshamwacha huyo mpenzi wangu. Na mpaka sasa tweet hii imekuwa retweeted mara 80,000 na pia imependwa mara 500,000.
Asante sana Boke kwa hayo ambayo anavuma. Na pia katika nchi ya Kenya, mkamiti, kuna nimeona tu sasa hivi niko naangalia kwenye Twitter kwamba kuna mambo yametokea katika katika bunge la nchi hiyo, ambapo wanawake wale wa bunge, wanawake wameingia wakiwa wamevaa mavazi meupe, wakiwa na vile vitambaa vichwa veupe, na kisa na maana kwamba wanasema kwamba ni lazima kiheshimiwe sheria ambayo inasema lazima kuwe na angalau theluthi moja ya wanawake katika uongozi katika nyanja mbalimbali za serikali. Kwa hivyo imekuwa ni hali ya taharuki, maana mpaka speaker akasema order ladies and gentlemen, order katika mahakama hiyo, amine, katika bunge la taifa. Tutawaletea mengi zaidi kuhusu hayo katika tovuti yetu.
Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Aida Isa.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na wapungia mkono na nimshukuru sana Aboke ambaye tumekuwa naye hapa akituletea masala kutoka mitandao ya kijamii, na wote walioshiriki, shukrani za dhati, na muwe na wakati mwema. Kwaherini kutoka hapa Washington.